Tere kuulema 3948. keskpäevasaadet on esmaspäev 3. juuni, millest täna räägime. Reedel käisid Kuressaares majandusanalüütik Hardo Pajula ja filosoof Toomas Loitt. Enne avaliku arutelu jõudsid nad meil ka stuudiost läbi käia ja me ajasime siin natukene juttu ka. Seda salvestust siis täna kuulemegi. Eile peale lõunal jõudis laulu- ja tantsupeo tuli Kuressaarde. Piduliku vastuvõtu ajal ajasin juttu Triino Lestaga, kuidas siis eilne päev läks ja seda intervjuud kuuleme ka. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a brighter summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies and to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
Head kuulejad, mul hea meel öelda tere tulemast meid tänase saate stuudio külalised. Hardo Pajula, tere! Ja Toomas Loitt, tere!
Tervist!
Nii, me räägime juttu siin reedesel päeval, te kohe varsti hakkate siit jooksma ühele arutelule. Mis teemal te arutlete?
Minule küsimus.
Mõlemale. Teil on väga huvitav kooslus, majandus ja sügav filosoofi, et mis võiks olla see, mis teid ühel üritusel on kokku meelitanud?
No, mina niimoodi tituleerin ennast viimased paar aastat kvalifikatsiooni kaotanud majandusteadlasena ja vaimsete huvidega noormehena. Et pigem on see vaimsete huvidega noormehe pool, mis on meil siin Toomasega kokku viinud, et ma aga, kui nüüd tulla tagasi selle küsimuse esimese poole juurde, siis me räägime täna Sokratesest. Sokratese klubi kutsel on lühike vastus. Annaks siit võib-olla edasi ja, sõna ära Toomule.
Mina tegelen antiikfilosoofiaga ja üldiselt ütlen jah kõigile kutsetele, mis on laias lahtus seotud antiikfilosoofia sellise populariseerimisega ja et rohkem inimesi selle Eestis siiamaani suhteliselt vähe tegelikult kultuuri jõudnud teemaga nagu rohkem kursis oleksid.
Nii, kui tihe teie kalender siis on kohtumistest? Igas kuus ikka on mõni ristik või nagu kuupäeva juures või?
Igas kuus nagu mingisugune avalik esinemine ei ole kus.
Ei olegi.
Ja nii palju kui loengud on ja need asjad.
Aga me oleme vist juba viimase kuu jooksul kolmandat korda sinuga vestlusringis.
Ja me tegime Kuku Raadios kaks saadet Platoni Politeiast. Ehk siis Platoni see peateos riik või riigi kord.
No ei tea, mida Platon meie hetkeolukorrast riigis ja riigi korra ümber arvaks.
No ma arvan, et see üsa selge, mida ta arvaks, et kui Sokratest ja Platonit ja Aristotelest vaadata, siis nende kõigi jaoks oli selline ainus asi, mis lõppkokkuvõttes inimlikke otsuseid ja uskumusi peaks mõjutama, on see, kas nad kuidagi moodi on teadmisest tulenevad või teadmise poolt toetatud ja nende kõigi jaoks oli just sentraalne see, et meie nii-öelda fundamentaalne maailma käsitlus oleks just mõnes mõttes ankurdatud maailma selle teadmise mõiste kaudu ja nüüd kui me siin päevapoliitiliselt vaatame, siis teadmine ei ole just maistavalt kõige suuremate prioriteetide hulgas teadusleppe ja kõige nende asjadega seoses, et ega nad rõõmsad ei oleks ja aga ma arvan, et ega meil ka ei oleks põhjus rõõmus olla.
Kas see, mis meil praegu nii majanduses kui ka sellises üldfilosoofias inimeste mõttemaailmas toimub, kas see on teatud mõttes paratamatus? Et kui mingil hetkel on asi natukene nihu, siis saab loota, et äkki hakkab paremaks minema? Kui on väga hea, siis on oht, et kohe tuleb mingi jama meile.
No,
see ei ole väga filosoofiline lähenemine asjale.
Ei, siiski. See on piisavalt filosoofiline, ma arvan. Ega üks, meil on siin neli kohtumist kavas antiikfilosoofia teemadel ja ma mõtlesin minu poolelt üks eesmärk on näidata inimestele või veenda neid selles, et see ei ole mingi abrakadabra, vaid see on... Vaid see on ikkagi väga iga selgelt iga elu puudutavad küsimused on need ja küsimus on see paratamatuna, et siin eelmisel korral, kui meil oli Jaanike Päll külas ja rääkisime eelsokraatikutest, siis ma tõin välja need küsimused, mida Elmar Saluma on oma sissejuhatuse filosoofiasse öelnud, et on siis kolm suurt küsimust, et mida me teame, kuidas me peame käituma või mida me peame tegema ja mida me tohime loota.
See on küll Immanuel Kant tegelikult.
No, mina lugesin seda ja siis Saluma vahel. Ma ei olnud varem seda ja just seda, mida me tohime loota. Kas see on Kantilt? See sõna, võt, seda ma ei teanud. Ja, see oli, mina lugesin esimest korda Saluma poolt ja see küsimus asetas mulle väga meeldis metafüüsika poole pealt, et annaks siin jälle kvalifitseeritud inimesele sõnajärje üle, et mina olen täna ise küsija rolli.
No üldiselt, kui mõelda praegu see aja üle ja näiteks Sokrates üle, siis selline Sokratese mõtlemise selline kandev uba on see, et me ei tohiks olla kindlad selles, et me teame asju, mida me arvame ennast teadvat. Ja see põhjustab sellist teataval määral intellektuaalset laiskust, kui eeldatakse, et noh, ma juba tean neidest asjadest, ma juba tean, kuidas ma peaksin elama, ma tean, mida on õige teha ja nii edasi. Ja selline sokraatiline suundumus või selline mingis mõttes selline sokraatilise mõtte selline põhistruktuur, mis on ütleme nüüd 2500 aastat edasi elanud, on just nimelt see, et me peaksime olema kriitilised ja väga tihtipeale väga radikaalsed kriitilised selle suhtes, mida me arvame ennast teadvat. Ja noh, tänapäeva psühholoogia mingisuguses mõttes ka toetab seda, et kui me arvame ennast teadvat midagi, siis me kaldume ignoreerima näiteks sellist laadi tõendusmaterjali, mis ei toeta meie uskumusi. Ja see tõttu siis just selle tõendusmaterjali ignoreerimise tõttu, kui inimene A arvab, et ta teab, et P ja inimene B arvab, et ta teab, et mitte P, siis nad mõlemad ignoreerivad tõendusmaterjali, mis neid vastastiku toetavad, neid uskumusi. Ja mis tõttu nad üha rohkem polariseeruvad ja üha rohkem nii-öelda on veendunud oma tõekspidamistes.
Aga teadmised ei ole ju üldse nagu popitki. Ma lugesin iljaaegu, et Tartus on plaan asutada üks selline kool, kus õpilased ise valivad, mida nad õpivad, kuidas nad õpivad. Ja kas nad üldse tahavad midagi õppida, et see pidi olema tohutult demokraatlik ja niisugune progressiivne ja edasi viiv suund?
Mina ise ei ole seda uudist kuulnud, seda raske kommenteerida, aga ma arvan, et osa ka praegusest eetosest klapiks selline hoiak küll, et aga noh, jällegi see on üks osa ja ma konkreetselt pole seda uudist lugenud, siis ei oska seda ka kommenteerida, aga noh, sellised mõtted ju küll õhus praegu osadel inimestel nagu, kui osadel inimeste peades ringlevad, et ma Minu... ei oska kommenteerida seda praegu.
Mulle tundub, et ütleme, kui vaadata näiteks Platonit, siis tema oli väga huvitatud sellest, missugune peaks laste ja noorte haridus välja nägema täpselt, et neist saaks nii-öelda parimad versioonid neist põhimõtteliselt. Aga kui me vaatame Sokratest, siis Sokrates on enne kõike huvitatud nii-öelda täiskasvanute haridusest. Ja see tema küsimus on, noh, Cicero ütleb, et Sokrates tõi filosoofia nii-öelda taevast alla maa peale ja ta tõi selle kodudesse. Ja selle asja mõte on see, et ta muutis filosoofia väga isiklikuks, just selles tähenduses, et me ei peaks küsima võib-olla, mida me oma lastele õpetame, vaid küsima seda, mida me ise teame ja mida meil oleks vaja ise endaga teha, et olla nii-öelda parem versioon ise endast ja teada, kuidas on, või ütleme, paremini mõista, kuidas oma elu elada. Et, jah.
No aga ma tean ju, kus need äpid on, kust noh, saab kõike seda teada, mis ma selle filosoofiaga peale hakkan. Mulle piisab ühest näpust ju. Et otsida seal klaviatuuri pealt need õiged kohad üles, kus no, ilmselt mulle tuleb sinna ekraanile mingisugune jutt. Et,
ei, no, selle kohta...
mul ei olegi rohkem vaja teada ju.
On tänapäeva filosoofus no. on arutatud selle üle, et kui meil oleks selline app nagu näiteks Google Morals, et mitte Google Maps, vaid Google Morals, mis siis mõnes mõttes, kui meil tekib mingisugune moraalne küsimus, et kas süüa liha näiteks või kuidas, noh, ühesõnaga igasuguseid moraalseid küsimusi, siis me lihtsalt sisestame selle siin appi ja saame teada õige vastuse.
Ja ei, mis see õige vastus võiks olla?
Kuna me Google moraalsid veel meil ei ole
sellest. No, sõltub väga sellest, kes selle algoritmi kirjutab. Aga see on ka suur osa sellest, millest praegu jutt käib, et kuidas see, kes meil need algoritme koostab.
Aga no, ütleme enamus sellisest moraalifilosoofia ajaloost pärit filosoofidest väidaksid, et meil on midagi enamat vaja peale lihtsalt selle nii-öelda väljast poolt antud tõe, mida meile siis annaks see Google Morals, eks ole, vaid me peaksime lisaks sellele teadma, mida me peame tegema, me peame ka teadma seda, miks me peame seda tegema, miks see on tõe, miks see just nimelt selline käitumine on õige ja noh, küsimus on selles, et miks nii arvatakse ja selle kohta on erinevad teooriad, et üks on see, et mõnes mõttes need moraalsed otsustused peavad pärinema meist endist. Nad peavad pärinema meie enda nii-öelda mõistmise seest, et meie oleme need agendid, kes käituvad sellisel viisil. Ja, et see käitumine on meie oma selles mõttes, et see ei saa tulla väljast poolt.
Ja isegi juhul, kui ma teen otsuse, et ma hakkan juhindama Google Morals, siis on päris hea kujund, et siis see juba eeldab enne otsust, et kui ma selle, enne kui ma selle äpi lahti teen, peal ma tegema otsus, et ma sinna lähen, et siis on küsimus, kus see otsus tuleb ja no, siin võib...
Ei, no, niivõrd kuivõrd me tahame teada lihtsalt seda, eks ole, et kas ma pean sõitma vasakule või paremale, et jõuda Kuressaarde sellest konkreetsest kohast. Ja kui meid huvitab ainult see, siis Google Maps töötab väga hästi, eks ole. Ja kui meid huvitab
täpselt Google Moralsist.
Aga kui me räägime Google Moralsist ja kui meid huvitab see, et, no, et me ei teeks midagi ebaõiglast näiteks loomadele, siis kui meid tõesti lihtsalt see huvitab, siis ja me teame, et Google Morals annab meile tegelikult tõese vastuse sellele, siis on omaette küsimus, et kas me peaksime nüüd ise välja mõtlema ja kuidagi moodi tugineme enda sellisele suhteliselt hädistele intellektuaalsetele või orienteerumisvõimetele, samal ajal kui meil on nagu faktiliselt teada, et sealt me saame õige vastus. Ja see on siia maani tegelikult moraali epistemoloogias selline suur küsimus, et miks me kaldume mõtlema, et ise avastatud tõed on kuidagi moodi rohkem väärtuslikud kui lihtsalt teistele tuginedes saadud tõed. Aga no, see intuitsioon on väga tugev.
Kogemus maksab lihtsalt. Ka midagi. Või kui küsida ühe filmi lausega, et kes lasi tõde jälle seda pidi paista, see on täpselt nii, nagu meile seda näidatakse või nagu Maruski ütles, et näed kellelegi näidati jumalat ainult selja tagant.
Ei, aga see nüüd, noh, kui me nüüd jätkame selle Google Mapsi analoogiga, siis see ei ole lihtsalt, ühesõnaga Kuressaare on kas vasakule või paremale poole minnes. Ta ei ole, noh, kui just ei taha ümber maakera sõita näiteks või umbes midagi selle laadset. Et see ei ole relatiivne selles tähenduses, eks ole, et ja samamoodi võib lugu olla ka moraalimõistetega, näiteks Sokrates ja Platon ja suur osa sellisest klassikalisest antiigist ja kuni Kantini ja paljudele tänapäeval välja arvad, et moraali otsustused on tõesed ja väärad. Et ei ole nii, et ühele tundub tõene ja teisele tundub teine asi tõene ja kõik on rõõmus ja tore, vaid paljud eksivad ja võib-olla osad siis ei eksi. Ja see ja kui me sellest lähtume, siis tekib terve hulk huvitavaid küsimusi.
Hardo, ma tahaks teie käest küsida, kuidas teile tundub, kus meil siis riigi raha saanud on?
Ma lugesin... see oli pisut ootamata selle kontekstis.
Et noh, et jõuda tavakuulajale natukene arusaavadavamate teemade juurde, sest kõik lehed ju kirjutavad, et ühel leheküljel on see, et meil SKP tõusis võrreldes eelmise aasta teise kuuga, ma ei tea kui palju, ja siis äkki selgub, et meil on raha otsa saanud.
No, see on,
no seda, selle kohta ei ole isegi filosoofiat vist veel suudetud välja mõelda, et see on midagi nii uut.
No see, et raha otsa saab, on küllaltki tüüpiline olukord või see on, jah, see taas kipub sellele järgnema, kui kulutatakse rohkem, kui tulusid on ja ma eeldan, et see midagi säärast on just juhtunud, et ma ei ole ammu nendes tabelites näpuga järge vedanud, seda, et ma ei oska siin lähemalt kommenteerida, aga see, et kui nüüd jälle tulla selle vestluse põhiteema üle tagasi, et see, et me kulutame rohkem kui tulusid on, see tundub olevat nagu demokraatiasse sisse kirjutatud, et see on võib-olla järgmine teema, mida võib siin, see tundub olevat jah, see kui demokraatia üks tunnustest, et noh, Tamsare küsib oma 19. aasta essees riiki rahvas, et riik, või ta defineerib riigi kui omakasul põhineva ühingu ja küsib siis edasi, et kui kõik tahavad kasu saada, kes kannab siis vajalikud kahjud. Ja ma arvan, et noh, siin ongi selle, et see raha otsa saab, viib meid selle küsimuseni, et kes siis kannab vajalikud kahjud olukorras, kus kõik tahavad kasu saada. Ma ei tea, kas see oli vastus, mida mul toodati, aga ma ei oska praegu paremat.
No samas on ju ka variant see, et meil on raha isegi liiga palju, et lihtsalt küsimus on selles, kuhu me teda jaotame ja kuidas me teda jaotame. Et ega ta nüüd päris otsas ka ei ole, et kuskil on...
No siin mõlema, et tuled ja põlevad ja elektronid siin sebivad mööda traati, et no tegelikult ju asi pole mitte rahas, vaid selles, kas asjad töötavad ja kas trammid ja praamid käivad ja praegu nad käivad. Muidu me poleks siia jõudnud. Aga see ei ole midagi isenesest mõistetavad. Olgu ära märgitud.
Et täna veel käivad homme?
No üks on igasugused filosoofilise teooriad. Üks neist ütleb seda, et kogu aeg võib kõik muutuda. Ja siis on küsimus selles, et mis hoiab kogu aeg kõike muutumus. Nüüd no, siin võib minna sellest riigi kaukast võib jõuda päris paari lausega juba päris kaugele olemise põhiküsimusteni.
Praegu mingites kõrgkoolides seda sama filosoofiat ikka õpetatakse või Platonist nad teavad midagi? Ma natuke kõhklen ja kahtlen, sest mul on nimeles üks teleinterviu meie mingite toredate noorte režissööridega, kes olid hakkama saanud suurepärase filmiga, mida siin aegalt ikka ka näidatakse, reede õhtuti aegalt. Ja küsiti nende käest, et te nagu Jüri Järvetist teate midagi. Nad ei olnud seda sõna kuulnudki. Ja te tulete oma Platoniga.
Ma ei oska midagi selle kohta öelda. Võibolla peaks pigem Platonit kui Jüri Järvetit teadma osalt öelda.
Võibolla küll, jah. Sul tõmus küsida.
Jah, aga kas teie arvates sellest on kuskil juttu mingites kõrgkoolides või?
Et millest täpselt Platonist?
Noh, näiteks.
Antiikfilosoofist. No, muidugi on selles suhtes, et niivõrd kui filosoofi ajalugu õpetatakse kuskil, siis ega antiikfilosoofist väga ümber ei pääse. Mis on võibolla märkimisväärsem, on see, et meil on mingisugused sellise läänemaise kultuuri ja mõtlemise tüvitekstid on tõlkimata ja need ei ole ligipääsetavad, ütleme, keskmisele lugejale, kes ei taha lugeda mitte eestikeelseid tekste. Noh, mõnes mõttes see Platoni Politeia näiteks võib, no võibolla see on natukene selline professionaalne kretinism, aga ta ei ole mõjukuselt väga palju ei jää alla piiblil, aga seda meil ei ole ja mõnes mõttes ma arvan, et see, ütleme, antiikfilosoofi jõuaks Eesti avaliku diskursus ilmselt palju paremini, kui meil oleks olemas need tõlked. See ei ole küll mööda pääsmatud, et peavad olema, aga kui vaadata näiteks seda, kuidas nii-öelda avalikud intellektuaalid Prantsusmaal või Saksamaal või Inglismaal ikka pidevalt on mõnes mõttes selle antiigi pärandiga pidevas kontaktis, siis Eestis seda ei ole.
et see on hoopis siis võrrelda sellega, et me oleme teatud mõttes mingist kirjaoskusest nagu ilma jäetud või ilma jäämas, kui need üksikud välja arvata, kes kuskil kõrgkoolides seda asja nii-öelda programmilises mõttes õpivad või?
Ma ei ole kindel selles mõttes, et asjad pigem liiguvad väga palju paremuse poole, et võrreldes sellega, mis meil oli ütleme 90-ndate nii kui meil oli tegelikult antiikfilosoofist olemas sisuliselt ainult Platoni pidusöök ja Sokrates apoloogia, siis praeguseks on meil neid tekste palju rohkem, aga, no, aga mis on võibolla enda antiiksete tekstid juures märkimisväärne või noh, erinev ütleme tänapäeva filosoofist on see, et nad on ikkagi meist 2500 aastat nii-öelda distantsil, nad on vanad selles tähenduses, et see kultuuriline kontekst, kui nad kuuluvad, on natuke erinev ja seetõttu peale tekstide endi oleks tegelikult vaja ka just nimelt sellised kommentaare ja just midagi sellist, mis seoks neid esmapilgul üsna võõrana ja sellise antikvaarsena tunduvaid tekste tänapäeva kultuuri. Et see on töö, mis tuleb veel ära teha ja nagu ka suur tõlkimistöö ja noh, mul ei ole siin midagi väga kurta, et eks mina olen üks neist inimestest, kes seda tegema peab ja loodetavasti see asi ka muutub varsti.
Ja mõelda oli see väga hea, et Toomas selle tähelepanu võttis, et tõesti, et 90. Aasta alguses meil ei olnud neid tekste üldse peaaegu ja nüüd nad on, et see on jah tähtis on vaadata seda asja ikkagi õiges kontekstis, kuigi ma saan aru, kus ka see küsimus tuleb, et kui me siin Jaanikaga sõitsime eelmisel korral Tartust Kuressaarde, siis tuli meelde see lugu, kus üks mu sõber küsis oma keskkooli ealise tütre käest. No küsimus on isenes ka siukene, mitte kõige võibolla paremini püstitud, miks Rooma impeerium langes ja tütreke ei osanud selle peale mitte midagi vastata ja siis ta hakkas seda huvitama ja ta hakkas küsima seda siis tütre jaakaaslaste käest ja nüüd osanud ka midagi vastata, kuni siis üks sõakam oli hakkanud midagi rääkima mingist puuobusest, mis kes viidi kesed Rooma impeerium ja kust välja siis tulnud barbarid Rooma impeerium hävitasid, et noh see jah, ma saan aru, kus teie küsimus tuleb ja
no ta oli ja, vähemalt midagi kuulnud
ja ta oli midagi kuulnud, see on ka suur asi jälle kõige kontekst jah, et kõiges kontekstis vaata, aga no üks tõsi on ka see, et eks see ühine peenaar ikkagi siin laguneb päris kiiresti, et kui siin noh 3-4 põlgunda tagasi Euroopa poliitiline liit ikkagi või sajand tagasi tundis kõiki neid tekste ja see moodustas mingi üldise taussüsteemi, siis ma ei ole praegu kindel palju sealtki.
No see on palju omate küsimused, kui vaadata näiteks seda Briti saare Yes Minister, kus pidevalt aasitakse neid ametnike, kes on saanud Oxfordi ja Cambridge'i hariduse, mis koosnebki laias laastus sisuliselt klassikaliste tekstide lugemisest ja nüüd nad siis lähevad nii-öelda selle baasilt tegema mingisuguseid poliitilise otsuseid, et mõnes mõttes on selge, et noh, sellist asja me nüüd ka päris ei tahaks, et meil oleks mingisugune eliit, kes õpib, ütleme, kuskil Tartu või Paide ülikoolis ja kes siis on kuidagi moodi, oskab kreeka keelt, kes oskab ladina keelt ja siis meil on suur hulk teisi esimesi, kes need keele ei oska, kes on siis see tõttu nagu välistatud mingisugust laadi poliitilist diskursust, et me tahame mõnes mõttes teist moodi seda nii-öelda kreeka kultuuri ja üldse antiikultuuri nii-öelda relevantseks muuta, et mitte nii-öelda sellise elitisipibi seerimise kaudu.
No. Kui te peaksite näiteks riigikodus kogus pidama ühe loengu, siis te arvate, mitu inimest tahaks aru, millest jut käib?
Sõltub, kui hästi ma selle loengu peaks, ma arvan selles suhtes, et kõikidest asjast.
Ei, no nad kuuleksid muidugi tähelepanelikult, eks ole koguse tundlikult, sest no, see on nagu palgasis arvestad, nad ei saa ära ka minna, aga et noh, tegelikult paljudele see pärale nagu jõuab või palju tekib seda mingisugust niisugust ära tundmist, et sellest ma olen kuulnud. No kas või see sama see puuobuse lugugi, et ta vähemalt kuskilt midagi on nuusutanud ja midagi kuskilt kihaagib või?
Mina ei oska, kuna ma ei tunne suurt osa riigikogu liikmeid, siis ma tõesti ei tea, missugune on nende kultuurikihi sügavus selles mõttes, aga
no ma arvan, et see on küsimus ikkagi nagu täpselt nagu Toomas ütles, see on esinejal, et sa pead ju, kui sa lähed inimeste kellega rääkima, sa pead enam vähem suutma innata, et mida see auditoorium on valmis vastu võtma, noh, eks see demokraati ja iseärasus on see, et selles seltskonnas on seal uduuris puukuuri rahvast, eks, et aga ma arvan, et kõiki neid, kui need kolm küsimust, punkt, mida me teame kuidas me peame käituma ja mida me tohime loota, et ükskõik, kus sa tegutsed, need on need küsimused, millega iga üks meist päevas
päeva vastamist leidab. Ma arvan, et esimene küsimus on võibolla isegi ka olulisem, neist just nimelt sellise valitsemise kontekstis, et kui nüüd jälle Platonile ja antiigile tagasi minna, siis seal on selline nagu selle asja tugev nagu põhimõtteline küsimus on see, et kas ja kuidas me saaksime panna otsustama need inimesed, kes on kõige kvalifitseeritumad otsustama ja kuidas me saame sellise haridussüsteemi, kus me saame sellised kvalifitseeritud inimesed. Sest vastasel, kui meil ei ole kvalifitseeritud inimesed, kes tõesti tunnevad seda asja, tunnevad, mida peaks tegema, kes on huvitatud sellest, et nii-öelda asja paremaks muuta, mis on selline poliitilise eksperdi põhijoon Platoni meeles, siis ega need asjad suure tõenäosusega paremaks ei lähe ja just selles kontekstis see nii-öelda platonistlik nõue, et valitsema peaks see, kellel on kvalifikatsioon, parim võimalik kvalifikatsioon, et noh, kuigi ta on mingisuguses mõttes ebademokraatlik, siis noh, see demokraatia võiks, noh, on ka juba aasta sadu mõnes mõttes inkorporeerinud selle mõtte.
No kuidas sinna hagib siis näiteks see, et mul võibad ju need teadmised olla, aga kui mul tahtmist ei ole neid teadmisi niimoodi rakendada? Mis see Platon selle kohta ütleb?
No Platon tõepoolest
räägib ikkagi, sellest. Ma pean ikkagi nagu tahtma ka, mul peab see tahe olema, et
no üldiselt, siin on mitu asjad. Ühest küljest Platoni vastus sellel oleks väga lihtne on see, et keegi ei taha olla valitsetud endast halvema poolt. Mm. Ja just nimelt see, et sa tead, et need, kes valitsevad, ühesõnaga, et poliitika ei ole täiesti sinust, see puudutab sinu elu otseselt ja kui sa keegi valitseb, kes on sinust ebakompetentsem, siis kaheldamatult su elu läheb lihtsalt halvemaks. Aga noh, tõsi on ka see, et Platonil on selline, politeias on selline väga eksalteeritud filosoofi kontseptsioon, kes kõik, mida ta tahab, on mõnes mõttes kontempleerida selliseid abstraktseid ideid, kes on noh, selline klassikaline kontseptsioon filosoofist, kes on nii-öelda suubunud kuskil abstraktsesse maailma ja siis Platoni riigikorra tõesti üks selliseid tunnusjooni on see, et need inimesed tuleb sundida valitsema. Mm. Et nad ei taha seda, aga neid peab sest ja see sentraalne mõte on just see, et valitsema peaksid need, kes ei taha. Mitte see nagu tihti lugu juhtub, et valitsevad need, kes seda kangeksi tahavad. No, jumal teab, miks
et aga meeldima.
See on huvitav just jah, et ma, see oli ka minu jaoks Platoni, kes ma hakkasin tagasi suhteliselt hiljuti tegelema, et teda süüdistatakse totalitarismis, aga tema kui ta on kellegi suhtes totalitaarne, okei, okay, aga ta on eelkõige totalitaarne selle valitseja klassi enda suhtes. Mulle, ütleme, kõige sellised kolmandas seisus on ju siuke elab sellises liberaalses demokraatias meie mõistes.
See küll päris teele
ei vasta. Ei vasta päris teele, jah, aga no ütleme, see põhiraskus ja see ütleme no jah, vajast nii mina seda lugesin ja see on teema, mille me saame siin täna veel edasi rääkida.
Ei, no aga selles suhtes, kui minu nii-öelda nõuana, kui mõni riigikogu liige seda praegu kuulama satub või valitsuse liige, siis peatuda võibolla hetkeks ja mõelda järgi, kui palju ma õigupoolest tean, kui palju on minu see ekspertiisi tegemaks neid asju, mida ma praegu olen sattunud tegema. Ja kui väga palju ei ole, siis võibolla lihtsalt püüda seda ekspertiisi siis nii-öelda saavutada. Ennast intellektuaalses ja episteemilises mõttes paremaks muuta. Et ega siin väga muuta kui olegi öelda.
Ja meil, keda meid valitsetakse, meil jääb siis arutleda küsimuse üle, et millele me võime loota.
Ja mina vastan jah, Tooma
teadusleppe täitmisele.
kui Toomas pani jah, rõhu sinna, et mida me teame, siis minu jaoks jah, mina arvan, et see, ja see on täpselt, ma arvan, et kolm küsimust on võrdselt olulised. Aga mind jah, kõige rohkem võibolla hetkel huvitav see, et mida me üldse loota tohime selles asjas.
No eriti huvitav on see sõna tohime.
Jah, just nimelt. Just nimelt.
Mitte võime, vaid tohime.
Just nimelt. See selles sõna, selles, kui see on ka kanti mõte, siis on see on Salumo selle ilusti eestindanud.
Nii, enne kui teil väga kiire hakkab, kui palju te Saaremaal käite üldse? Ma ei ole nüüd uurinud, kas kellelgi teil sugupuu juured kuhugi Saarema mulda ka lõpuks välja jõuad, kui ikka väga usinasti otsima hakata.
Mina ei tea seda, et ulatuks mingid juured Saarema mulda, aga ma käisin siin eelmisel neljapäeval koos Jaanika Pälliga, kui me rääkisime eelsokraatikutest ja tulen siia Jaan Kivistikuga 13. juunil, kui me räägime Platonist endast.
Ja mina olen nii palju, kui ma tean ka selline Kesk- ja Lõuna-Eesti.
Haruldased inimesed, teil on mitte mingisugused sidemeid.
Kus sul see on?
Tavaliselt me ikka jõuame kuskilt, noh, niimoodi aastast 1670.
Ei, no kui sügavale kaevuda, siis kindlasti.
No lõpuks me jõuame Kalev ja Linda on ikka välja, nii et...
No, lõpuks me jõuame kuskil Aafrika sügavustesse.
Me oleme mõlemad mugavuspagulased selles kontekstis.
Nii, ja ma tahtsin lõpuks küsida, et millele tohivad siis saarlased loota, vaadates tulevikku?
No ma arvan, et selles kontekstis ei erine saarlane väga palju järvakast ega siis ka minu pärast portugallasest. See on see küsimuste küsimus, et eks loodame, et võib olla tänane vestlus, kus ma saan aru, on meil vähemasti täna üks pealt vaataja kindlasti. Istub meil paha emamatud nurgas praegu.
Valge kuule.
Aga et eks me see tänane vestlus võibolla aitab meid sellele vastusele mõnevõrra lähemale ehk heal juhul. Mul ei ole sellist vastust.
Mina ütleks ka, et ma arvan, millele me kõik võiksime loota, on nii-öelda ekspertiisi ja intellektuaalse alandlikkuse kasv mingisuguses mõttes. Et, ja üldjoontes see kaldub nii olema, et mida rohkem teatakse, seda rohkem ka teatakse seda, mida ei teata. Ja mis siis mõnes mõttes võibolla ka sellist intellektuaalset alandlikkust nagu toetab.
Ja no kui, jah, kindlasti kui konkreetsemalt läks, loodame seda, et praamid ka sõidavad aasta pärast, et selles ei ole midagi isenesest mõistetavalt, et nad sõidavad.
No vähemalt te püsiühendusest ei hakkanud rääkima, aitäh sellegi eest. Aitäh stuudiusse tulemast, ilusat ja harivat kokkusaamist saarlastega meelda kojas ja rõõmsa kohtumiseni taas Saaremal. Aitäh! Ja,
aitäh, nägemist!
For me.
Ja nüüd läheme jutujärjega tagasi eilsesse päeva, kui pärastlõunal jõudis laulu- ja tantsupeo tuli Kuressaare keskväljakule. Piduliku tseremoonia ajal sain jutule tuleteekonna peakorraldaja ja vastutaja ka Saaremaakonnas Triinu Lest on mikrofoni ees.
No nii kaugele siis on laulupeo tuli õnnelikult jõudnud. Ja mis kõige huvitavam, ilm läks ka ilusaks, tuli see koos tulega.
Tuli tõesti koos tulega. Meil hommikul oli juba natukene mure, et äkki ei tule, aga no nüüd ikka jõudis täiega kohale. Aga tuli on jah praeguseks siis jõudnud Kuressaare kesklinna ja siin on uhke tule vastuvõt koos uhke Simmaniga. Et süda on rahul ja hing laulab, ütleme nii, et tänane päev on juba olnud nii ilus, et enam ei teagi, kuidas veel paremini saaks.
No teine päev on, omnepäev on veel ees, aga kuidas siis laias aastus läinud on? Kas see, millest me raadios rääkisime, et võiks nagu ikka inimesi ka olla teie ääres ja lehvitamas ja tervitamas neid üleandmisi ja vastuvõtmisi, et kuidas siis see publikumenu olnud on?
Publikumenu on olnud tegelikult hästi armas, et tänane on päev on olnud juba nii kirju, et kui me hakkasime hommikul Muhus tulema, siis Muhusadamas oli juba päris tore siltskond rahvast ja väikese Väina tammi peal, kus siis põitekihelkond sai endale tule, seal oli tõesti suur siltskond rahvast. Kõik muhulased olid järgi kõik sõitnud meile ja muidugi Saaremo poole pealt olid inimesed vastu ka tulnud, et täitsa no tõesti suur hulk inimesi. Aga vahepeal me sõitsime natukene sellised rahulikumaid radu ja ka väga armas teekond oli meil Pöide kiriku vana teepidi. Läksime hobuse järgi, seal on selline vana munakivi tee, see ka hästi äge pisike külavahe tee. Ja inimesed istusid oma maja ees talu hoovides ja lehvitasid tulele vanad inimesed. See kuidagi oli nii südant soojendav pilt, et see oli tõesti väga kena vaatepilt, et sa ei peagi tulema kuskile kaugele lehvitama, istu oma maja juures ja vaata ja see kõik kuidagi juba mõjub. Et Pöide kirikus oli palju rahvast, Kõiguste sadamas oli ootamatult palju rahvast, aga oli ootamatult halb ilm ka. No seal oli tõesti halb ilm. Ma mõtlesin, et ei, no kuidas see täna siis niimoodi läks. Aga pärast seda Kõiguste sadamat kuidagi ilm otsustas ära klaarida, et mere peal läks tulevahetus väga ilusti, me kartsime hirmsasti seda. Sest ega keset merd tulega, võt ikka ei tea, oht oli suur, mure oli suur, aga õnneks kõik toimis väga ilusti ja kõik said väga hästi oma ülesannetega hakkama ja tuli jõudis ikkagi väljale kihelkonda ilusti. Nii et palju rahvast oli meil Kaarmal, Kaarma kiriku juures ja Kaarma seminarihoovis oli tõesti palju rahvast ka. Ja tee peal niimoodi üksikuid tehvitajaid on ikka olnud. Aga ütleme päris sellist kaskedega ja lilledega ümbritsetud, kuidas seda öeldakse, paraadi, ei, jah, päris sellist asja ei ole olnud. Aga kogunemiskohtades on ikka olnud päris palju rahvast, jah.
No, mitu korda siis välgumihklid vaja läks?
Mitte kordagi, sest tõesti ma pean ütlema, et see tule tehniline meeskond on super tubli, et meil Muhu Väina peal küll juhtus juba üks selline hetk, et mootorrattas tuli, kustus, aga tulemeeskond oli kohe kannul ja nendel on kolm tagavara laternat, mis päriselt reaalselt kõik kannavad seda ühte tuld. Nii et see on päris selline tehniline töö ja nad on oma ülesannete kõrgusel. Ma ei saa öelda küll ühtegi, ma ei ole kordagi muretsenud.
No esimene päev on ikka selline raske ettearvamatu, et ei tea, kuidas nüüd nagu läheb, et omne tuleb siis nagu põhimõtteliselt nagu lihtsam või kergem või...
Kes seda siis nüüd ennustada niimoodi oskab? Ja kui ma praegu ütlen, et homme tuleb kergem, siis see sõnab ju selle kohe ära. Ei, nii me ei ütle. Ütleme niimoodi, et tänase päevaga on, ma arvan, Saarema juba kuuest kihelkonnast. Ja nüüd linn on siis, ütleme, seitsmes koht, kus me oleme juba väga palju väge ja jõudu saanud. Ja ma arvan, et see homne päev tuleb täpselt sama kena. Nii et kõikide oludega oleme arvestanud, ütleme nii.
Ma vaatasin seda teleuudist ka, aga ma ei jõudnud niimoodi näpuga järga ajada, et kas seal raadil tule süütamisel eile siis juba. Seal oli meie esindus ka kohal saarlasi või nad said seal ise hakkama kuidagi?
Nemad said seal jah, täitsa ise hakkama. Et selle sünni juures olid ikkagi kogu see päris peo kunstiline toimkond ja kunstiline meeskond ja tehniline toimkond ka. Et maakondade esindajad kohal ei olnud. sellepärast oligi nii, et kogu see kunstiline meeskond, just kunstimeeskond tõigi tule nüüd meile, kus ta hakkab maakonda, ta pidi siis nagu edasi käima. Meil oli jah see suur au ja õnn tegelikult saada tuli nende süütajatelt kätte, nii et teised maakonnad jagavad oma vahel. Mm-hmm. Meie saime kõige tähtsamatelt tegelastelt. Nii äge on esimene olla.
No see ilmselt on selline üle vabariiklik uudis ka, ma vaatan, rahvusringhääling on siin kenasti kohal kaamerate ja mikrofonidega.
Ja me siin ausalt öeldes vahepeal mõtlesimegi, et kas me jagame tuld endale või kaamerale. Aga ei, tegelikult on niimoodi, et nemad leiavad sealt oma vaatenurga, et meie peame ajama oma asja, meie ajame oma kihelkondade rida ja see on meie tulejõud ja see on meie tule algupära. Kui meie hakkame mõtlema, mida nemad tahavad kajastada, siis me päris nii ei saa. Et meil on olemas nii-öelda kroonikjäädvustajad ja siis ERR tegelikult teeb natukene võib-olla oma vaatevinklis seda asja. Nii et meil on olnud täna väga-väga ilusaid hetki, mida tegelikult ERR ei ole saanud jäädvustada. Sest nad on arvanud, et nad peavad olema ees teises kohas. Mm-hmm. Aga meil lase ennast selles suhtes nagu häirida, et meie jaoks on tuli ja tule jagamine rituaalne tegevus, mis ei vaja pealtvaatajaid. Mis vajab inimesi ja nende kohalolekut?
No kõige raskem küsimus tuleb ikka kõige lõpus. Ja. Et homme on pikk päev ees ja noh, kui inimene peaks nüüd nagu valima mingite kohtade vahel, et kuhu sa soovitaksid homme inimestel seda tuld vaatama tulla? Mingi üks-kaks kohta päeva jooksul, kuhu võiks tõesti tulla?
Ma kindlasti soovitan tulla Massinõmmele, sest Massinõmme on ikkagi Saarema laulupidude häll. 1863. aastal ikkagi esimene Saarema laulupidu seal toimus ja ma arvan, et see on kõige märgilisem koht üldse ja ma arvan, et omsest päevast võib-olla mitte kedagi ma ei saa nagu selles kuidagi teise polaniseks jätta, aga ma arvan ikkagi, et see minemised kontsert, mis meil riigis on ka täpselt sama oluline, et tegelikult on kõik kohad olulised, aga võib-olla need on nagu kohad, kuhu mahub ka rohkem publikut ja mis on võib-olla selles suhtes nagu natukene tähenduslikumad, et üks oma juurte pärast ja teine selle pärast, et noh, las siis läheb sinna Iiumaale ka. Me oleme sõbralikud, me muidugi saadame ka ta koos Kristaga, Krista öö läbi ellalt hoiab teda purjaka peal, nii et muu, mis on Iiu ingli peal, jah. Et ikka saadame selle õige tule iidlastele ka. Keegi vahepeal tegi kuskilt nalja, ütles, et noh, kas iidlastele saadate siis tikkukarbi? Ei saada, saadame ikka selle päris tule, mis on Saarema kihelkondadest kogund jõudu, nii et iidlased saavad sama ägeda tule.
Aitäh, Triino, ja jõudu eksu homseks.
Aitäh!
Me siis eile õhtupoolikul ja nüüd on meil hea võimalus ka olla telefoni ühenduses otse sündmuskohaga. Rahvakultuurispetsialist meie maakonnas Krista Lember on meil nüüd telefonil ja ilmselt on ta jõudnud peaaegu, et juba vist Sõrvesäärele välja. Tere, kena keskpäeva!
Tere, kena keskpäeva! Sul täiesti õiged andmed, me oleme peaaegu Sõrve tipus, natukene veel sõita.
No meie eilsest intervjuust Triinoga jäi kõlama see soovitus, et noh, kindlasti oleks võinud kohal olla seal Massinõmmel, kuhu te kella 11 paiku ka ühe tamme kasvama panite. Noh, me oma soovituse käime natuke nilja peale, kuigi me seda jagasime hommikuprogrammis ka. Oli siis seal peale teie ja tule meeskonna inimesi veel?
Ikka oli. Seal oli salmekaid ja seal oli lähedal elavaid inimesi, ikka oli. Ja see kujunes väga emotsionaalseks ja väga, väga sõrvelikuks, väga massinõmmelikuks üritluseks, et oli tunda inimeste kohalolekut ja nende osa sellest tulest, kui oluline see tuli neile on, et ta just seal Massinõmmel saab jagatud ja selle auks ka siis uus tamme puistatud.
No kui me eelmisel nädalal siin keskpäeva saates sinu ja Triinaga seda kavaga tutvustasime ja noh, te olid ise nii väga õhinad täis, siis noh, mulle tundub, et nüüd on nagu see läinudki nii, et ka meie inimene, kes üldiselt noh, ei ole eriti selline emotsionaalne, et tal ikkagi on nagu pärale jõudnud see, et see sulle tule teekond, et see on ikkagi Eestis nüüd meie maakonnas esimene koht, kuhu ta jõuab ja et see marsruut või need peatuspaigad on ikkagi ka tegelikult väga, väga olulised meie endi jaoks ja noh, kena, et inimesed on nagu ikkagi ka sellest nagu aru saanud ja seda väärtustavad, tähtsustavad.
No miks me selle mõttega nagu välja tulime, et läbi kihelkondade käiks asi, et just nimelt sellepärast, et ta jõuakski iga inimeseni, et iga inimene on oluline, iga kultuurilooline paik on meie jaoks jätkuvalt oluline, iga inimene, kes on seotud selle paiga kultuurilooga, on meie jaoks oluline, et see oli ka meie mõte, et kui me seda tuleteed kokku panime ja ma praegusel hetkel kätt südamele pannes võin öelda, et see mõte on saanud teoks ja kannab väga hästi seda meie ideed ja see on olnud lihtsalt imearmas, mis on siin nüüd juba 15. päeval toimunud, et igale inimesele just seal, kus tema on.
No nüüd sa hakkad varsti tuletorni ronima need 240 või 74 trepiastet või mis need seal parasjagu on?
Selle au me anname tagasõrulastele, nemad ronivad tuletorni, me just praegu peatusime Sõrve tuletorni juures, nii et meie aktsioon hakkab siin kohe pihta, kus laulupeo tule latern läheb Sõrve tuletorni tippu ja saame sealt uhkelt lehvitada naabritele.
No enne kui sul väga kiire hakkab, siis see tänane päev ja kahepäevane tuleteekond Saaremaal kulmineerub siis kella 5 seal Triigi sadamas, kus on siis Karjakihelkonna rahvakultuuri kollektiivid esinemine ja lõtsamehed löövad kaasa ja siis saadetakse sind koos tulega Hiiumaale, ma sain aru.
Ma lähen täiesti vabatahtlikult, ma arvan, et see on nüüd saarlaste püha kohus, see meie endi poolt toitud laulupeo tuli anda edasi iidlastele ja ei tahaks ju seda tähtsat ülesannet kellegi teisele anda ikka ise, et siis on kindel tunne, et see tuli on meie käest viisud ja jõuab kindlasti ka Hiiumaale, mis siis, et Hiiumaa purjekaga.
Jõuad sa Hiiumaal väikse tiiru kaasa ka teha selle tulega?
Ilmselt ma teengi, kuna meie praami korraldus on ju selline, et ma ei saa ju enne tagasi kui juhtul ja ma teen Hiiumaal terve selle ringi kaasa.
Suurepärane. Tervita siis iidlasi ja soovi neile ka head peotuju.
Jaa, ikka, aitäh sulle.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli maakonna rahvakultuuri spetsialist Krista Lember ja kui sellest tule teekonnast veel mõne sõnaga rääkida, siis tunni aja pärast kell 1 on tulevahetus kihelkonnas. Kell 13.30 võistulaulmine Lümanda söögimajas, kell 14.15 tule tervitus kihelkonna kellatorni juures, kell 14.40 tule vahetus Mustjala kihelkonda, Mustjala pulmarongpanga tammepargis, kell 15.45 tule vahetus Karja kihelkonda ja kell 17 siis on tuli Triigis, kus tuleb kontsert ja peale seda siis läheb tuli rõõmsalt Hiiuma poole edasi. Nii, selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
just the vibes, I just the vibes, I just the vibes, but I'm mercy, just the vibes.